Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji klāta Lielskais piecinieks. Kārtējā priekšacīkste. Tas varoņi Kārlis Eniņš, Edgars Džigurs, Juris Tomiņš un Jānis Ķirpis. Lūkosim, kā spēlētājiem veiksies šajā spēlē, uz cik jautājumiem tiks galā, uz cik ne. Raidījumu vada Ivo Rūdals, viņam palīdz pie režisora pults. Pēc divām nedēļām visas vietas Lielsko piecinieku ir jau rezervētas, tātad jāgaida mēnesis, lai pieteiktos uz nākamo raidījumu. Tas ir kaut kur jūnija vidus laikam. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Kārlis Eniņš. Vienreiz jau pie mums bija Lielskajā pieciniekā. Esi atnācis vēlreiz, esi atvilcis arī dažus draugus līdz uz piecinieki, laikam, nu... Viņi nezin, kas tas ir, nu tad jau redzēs, šodien pārbaudīsim. Pāris vārdos klausītājiem par Kārli.
Tā tad jā, paldies, otro reizi šeit, draugi atvilkti. Jā, patīk Lielskais piecinieks pirmām kārtām, bet ikdiena tiek pavadīt mazliet savādāk. Un jā,
kā?
Golfs, tā kā es teicu pagājušais, bet šoreiz jau ir... Golfs labdarība un tad golfs.
Tu, kā golfs sadurās kopā ar labdarību?
Jā, tā tad būs turnīrs, kurā spēlēs Latvijā pazīstami cilvēki. Cerams arī pats vadītājs Ivo Krumholts.
Nu jā, aicinās, mēģināšu izvilkt no iznā.
Un cerēsim savākt bērniem naudiņu, lai pietiek sportam.
Aha.
Ar Raimondu Rudzātu palīdzību.
Tātad, cik noprāt, Raimondu Rudzātu fonds to organizē vai, nu, kopā ar jums?
Jā, kopā.
Kur var informāciju dabūt par to? Jāmeklē?
Par to informācija vēl ir labi paslēpta, bet būs pieejama noteikti sociālos tīklos un zināmos medijos arī.
Aha, medijos. Nu, tiem, kas interesē, droši vien pazīstamajiem cilvēkiem, ja interesē golfs, tad jūs varat izdarīt labu darbu, apvienojot patīkamu spēli ar patīkamu darbu. Tātad gaidiet informāciju sociālajos tīklos. Pirmais jautājums Kārlim šajā spēlē. Latvijas šakām vārds vēsta, kur ir viņas, tur ir cirpēji, kas ir viņas.
Aitas.
Tas ir aitas. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Gadu pirms Baltijas ceļa Boris Reznikss sacerēja dziesmu ar Valda Pavlovska vārdiem Atmostas Baltija. To iedziedāja trīs mākslinieki – lietuviešu dziedātājs Žilvīns Bubelis, igauņu dziedātājs Tarmo Pihlaps un nosauciet trešo dziedātāju.
Latviešu dziedātāja.
Dziedātājs.
Dziedātājs. Nē, tad nebūs šoreiz.
Kā domā Edgars?
Nebūs atbildes šoreiz.
Nav dzirdēts šī dziesma?
Nē.
Nē, Juris?
Pārāk jau.
Dzirdēts ir Burakovs Zemgals.
Burakovs Zemgals. Punkts Jurim jautājums. Jurim, viņš dziedāja pirmo pantiņu, droši vien dzirdēts. Nākamais jautājums Jurim. Visā pasaulē pases ir tikai četrās krāsās. Sarkanā, kas ir populārākā krāsa, zilā, zaļā un... Nosauciet ceturto krāsu.
Melna.
Melna ir pareizā atbilde punkts. Nākamais jautājums. Iespēja iegūt papildu punktu. Zemeslode sastāv no trim slāņiem. Zemes garozes, kas ir zemeslodes cieto iežu virsējā kārta. Zemes kodola, kas ir zemes centrālā daļa. Un slāņa, kas atrodas starp garozu un kodolu. Kā sauc šo slāni?
Magma.
Magma, nē, magma būs tad no kā sastāv, bet slānis saucās savādāk. Jānis?
Gadījumā nebija vidusiezis?
Nē, Kārlis?
Mantija.
Mantija ir pareizā atbilde punkts. Nākamais jautājums Kārlim. Pasaules izstāde ir lielākā starptautiskā izstāde, ko regulāri rīko dažādās pasaules valstīs. Kopš 1958. gada tās sauc par Expo. Nosauciet pilsētu, kurā šogad notiek Expo. Latvija arī tur ir aizbraukusi ar
savu droši avionu. Vien, jā, bet Losandželos.
Losandželos, kā domā Edgars?
Dubaja.
Dubajā būs, laikam bija iepriekšējā, bet šogad ir citur. Juris?
Tokija.
Nu, geogrāfiski samērā tuvu. Jānis?
Hongkonga.
Hongkonga nebūs Japānā. Tā ir Osaka. Punktu neseņem neviens jautājums Kārlim. Šīs nots, kuru mēdz apzīmēt ar burtu A, skaņas frekvence pirmajā oktāvā ir 440 Hz, kas ir standarta kamertoņa frekvence. Nosauciet šo noti.
Do, sāksim no
Do nebūs atbildi, Edgars.
Mi.
Mi arī nē, Juris.
Lā.
Lā ir pareizā atbildi. Punkts. Nākamais jautājums. Uz visiem Ziemeļeiropas valstu karogiem ir attēlots liels krusts, kura centrs novirzīts pa kreisi no centra. Nosauciet valsti, kura pirmā sāka izmantot šādu krustu.
Dānija.
Dānija ir pareizi atbildi. Dānija ir, starp citu, arī vecākais karogs pasaulē. Nu, no visiem tagad esošajiem. Iespēja iegūt papildu punktu. Politiķi un militāristi kodoli izmēģinājumus parasti cenšas turēt slepenībā, taču 50. gados amerikāņu valdība dažas kompānijas tomēr mēdzēja informēt par plānotajiem kodolsprādzieniem. Ar ko nodarbojās šīs kompānijas?
Ar kino uzņemšanu.
Ar kino uzņemšanu, sapratu. Jānis?
Nav kaut kas saistībā ar tiem, kas kaut ko filmē?
Nu, par gramu tuvāk varbūt, bet nē, atbildi Kārlis.
Radiostācijas, piemēram.
Nē, radio. Jau augsts paliek. Edgars?
Tātad tie jau filmēt varbūt reklāmas vai sports?
Ar fotografēšanu. Tie, kas ražo fotofilmiņas un fotopapīru, kodolsprādzienu gadījumā, tas viss pasākums var aiziet grīstē, jo izgaismojās gan fotopapīrs, gan
foto.
Nu, tagad nedaudz savādāk, tagad tas varbūt nav tik aktuāli, jo viss notiek ciparformātā uz telefoniem un tā. Jautājums Jurim. 20. Gadsimta vidū dzīvoja kāds cilvēks vārdā Edvīns. Viņam bija sieva un divi dēli, Deivids un Stīvs. Reiz viņš aizgāja no mājas pēc cigaretēm un vairs neatgriezās. Māte dēlēm skaidroja, ka tēvu nolopījuši citplanētieši. Iespējams tādēļ viens no dēliem vēlāk pievērsās kādai radošai profesijai un rakstīja par pārdabisko. Nosauciet viņu uzvārdu.
Stevens Kings.
Tātad viens no tiem dēliem bija Stevens Kings. Uzvārds ir Kings. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Nu, tā vispār sākās viņa karjera, tāpēc, ka tēvs aizgāja pie citu planētiešiem. Nākamais jautājums. Ilgu laiku pastāvēja uzskats, ka šie retie augādāji dzīvnieki pieder pie jēnotu dzimtas. Taču 20. gadsimta beigās zinātnieki, veicot ģenetisko testu, nāca pie slēdziena, ka viņi pieder lāču dzimtai. Nosauciet dzīvniekus.
Panda.
Lielais panda. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Ja atbildēsi uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Joko, ka tā vispirms sāka ar nažiem, bet pēc tam tai parādījās arī pulksteņu un nauda. Kas ir tā? Nebūs. Jānis?
Juvelieris.
Kārlis?
Var.
Edgars?
Nav atbildes.
Tā ir Šveice. Vispirms viņš sāka ražot armijas nažus, pēc tam ar armijas nažiem noņēma pārējiem pulksteņus un naudu. O, šajā spēlē pēc pirmās kārtas līderis ir Juris Tomiņš, viņam 6 punkti, Kārlim Eniņam 2 punkti, Edgars Džigurs un Jānis Ķirpis punktus pelnīs 2., 3. un 4. kārtā. Tagad signāls pēc signāla turpinām spēli.
2. kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru – Jānis Ķirpis. Jāni, pāris vārdos par Jāni klausītājiem.
Ikdienā esmu pasākumu organizators.
Kādas pasākumas tur organizē?
Sākot ar publiskajiem pasākumiem, kooperatīvi, izklaides dažādu pasākumu. Un, protams, esmu labā roka Kārlim Eniņam šajā golfa turnīra pasākumā, viss saistībā ar tehniskajiem nodrošinājumiem un tīri, lai izdotos pasākums.
Jā, nu ļoti jauki. Tā, otrās kārtas, pirmais jautājums, mēģinām pelnīt pirmo punktu. Kā mājā dzīvoklī sauc norobežotu dzīvojamo telpu?
Guļamistaba?
Nē. Nu, nometam, nu ir kaut vai tā, guļamistaba ir viens no tiem, bet kā sauc visas tās norobežotās telpas? Dzīvojamās.
Dzīvojamās istabas.
Nu, istabas tās ir pirmais punkts, nākamais jautājums. Nu, akmens no sirds novēlās. Jautājums skan tā. 1861. gadā pēc Pēterburgas Varšavas dzelzceļa līnijas uzbūvēšanas netālu no Rozenavas dzelzceļa stācijas izveidojās jauna apdzīvotā vieta Borovaja. 1936. gadā Borovaja ieguva jaunu nosaukumu, kas sakrīt ar kādas Eiropas valsts nosaukumu. Kā tad pārdēvēja Borovaju? Netālu no Rozenavas dzelzceļa stācijas.
Malta?
Malta ir pareizā atbilde, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Lego mini figūriņas sāka ražot 1978. gadā. Sākotnēji bija tikai 7 mini figūriņu veidi, bet tagad katru gadu rada 300 jaunus mini figūriņu variantus. Nosauciet pašu populārāko mini figūriņu.
Tie bija tie cilvēciņi, vai ne?
Jā.
Par cilvēciņiem nebija tas kaubojs?
Juris.
Es tik lucīšu zinu, tā varbūt Batmans.
Edgars.
Minēsim, stormtrupēši kaut kāds no stāvā.
Man tur profesija vajag patiesība.
Tu vajag dzelt no mazo?
Nu, ja tie mazajiem ir, nu, ir kaut kāda profesija, tā ir populārākai figūra.
Nu, strādnieks.
Strādnieks, labi, Kārlis.
Nu, ja profesija, tad līdz uz ugunsdzēsēji.
Nu, jau tuvāk pareizi atbildēji. Populārākā mini figūriņa ir policis. Tātad jūs vairāk, tad taču ir Lego cietums, Lego izbēgšana, izlaušanās. Tāpēc
esam vidumi to topnīs.
Jautājums Jānim. 1924. gadā brāļi Rudolfs un Adolfs Dassler izveido ģimenes apāvu fabriku. Gadu vēlāk viņi izgudroja un uz šo vēsturē pirmos futbola zābakus ar radzē. Kā tagad sauc šo kompāniju?
Adidas.
Adidas. Punkts. Nākamais jautājums. Pie kuras lietvārdu deklinācijas pieder vīriešu dzimtes vārdi puika, junga, Mulla, Lama, Janka, Jurka, Kaža un Saša.
Trešās?
Trešā tā nebūs. Juris?
Varbūt otrā.
Otrā nē. Edgars?
Ceturtā.
Ceturtā. Deklinācija ir pareizā atbilde. Apsiecam ar pirmo punktu. Nu, to neviens nezin, vai tu minēji, vai zināji.
Zināju.
19. gadsimta 70. gados Konektikutas štatā izveidoja kompāniju, kas cepa ābolu, ķiršu un meleņu pīrāgus, kurus ļoti iecienīja studenti. Pastāv uzskats, ka pateicoties iesaiņojumam, kā tika tirgoti pīrāgi, esot radies kāds sporta veids, nosauciet sporta veidu.
Oh, jeb,
no iesaiņojuma, jūs... kā viņi bija iesaiņoti, pateicoties tam radās...
Es tam pieņemsim, ka viņš bija apaļš,
jā? Jā.
Frisbijs, nezinu.
Frisbijs ir pareizā atbilde. Viņi bija uzlikti uz alumīnija šķīvīšiem. Studenti apēd pīrāgus sāk metāt to šķīvīšu. Punkts Edgaram iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet cīņas mākslu, par kuras meistaru kļuva animācijas filmas varonis Panda Po.
Karate.
Kārlis.
Kung Fu.
Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Šis bijušais Anglijas futbola izlases spēlētājs savulaik ieguva iesauku Spice Boy. Nosauciet futbolistu.
Davids Bekhams.
Davids Bekhams. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Japāņu paraža Kampai izpaužās tā, ka divi draugi viens otru uzcienā ar glāzi jeb kausiņu sakē. Vienos 20. gadu memoāros aprakstīts gadījums, ka reiz kāds japāņu kreisera komandīrs esot palicis skaidrā pat pēc vairāk kā 40 kampai. Visticamāk iemesls tam bija tas, ka viņš pirms kļuva par kuģu kapteini, jeb komandieri, bija militārais atašējs kādā pilsētā, nosauciet pilsētu.
Maskava.
Maskavā punkts, papildu punkts Kārlim, jautājums Jānim. 1851. gadā kāds amerikāņu uzņēmējs uz 10 dienām aizņēmās $40 un par tiem iegādājās Lerau and Blodžet šoju mašīnu. Veicot vairākus uzlabojumus, viņš to pārdeva vēlāk par $100. Kā sauc uzņēmēju? Juris?
Zinger.
Izeks Zingers, tā tad bija uzņēmējs, tā radās Zingera šujmašīnas punkts nākamais. Zināja taču, vai ne?
Vienīgā, ko zinu visu.
Jautājums Jurim. Kopš 2005. gada pie Liverpūles lidostas var aplūkot skulptūru, kurā attēlots kāds transporta līdzeklis, kas nav lidmašīna. Nosauciet šo transporta līdzekli.
Zemūdene.
Dzeltenā zemūdene. Punkts un pēdējais jautājums šajā kārtā Jurim. Uz dažiem top klases laineriem ir pat iespēja spēlēt golfu un minigolfu. Tikai golfa bumbiņas tur ir savādākas. Tās ir izgatavotas no saprasētas X. Divos vārdos pasakiet, kas ir X.
Saprasēts papīrs.
Saprasēts papīrs, kā domā Edgars?
Gumija.
Gumija. Kārlis?
Būtu kauns laikam neatbildēt, bet nezinu, bet teikšu plasmasa.
Plasmasa. Jānis?
Silikons.
Nu, nav arī silikons. Bija jādomā zaļākā, ekoloģiskākā virzienā saprasēta zivju barība. Okay. Ja pārsit pāri bortām, tad nepiesārņo jūru, bet iesit iekšā zivju barību, kuru pēc tam jūras iemītnieki apēd. Rezultāti pēc otrās kārtas. Nu, jau skats ir gaišāks uz dzīvi. Edgars Džigurs nopelnījis 2 punktus, Jānis Ķirpis 3, Karls Eniņš 6, līderis ar 8 punktiem, Juris Tomiņš. Signāls pēc signāla 3. kārta.
3. kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Edgars Džigurs. Nu, klausītājiem pārsvārdos par Edgaru.
Jaunietis, daudz strādājošs.
Kur strādā?
Nodarbojos ar žogiem laistīšanu, labiekārtošanu, ārā darbi. Taisam jūs
pagalbu skaisti. Tepat pa Rīgu vai...
Nē, pa visu Latviju.
Pa visu Latviju.
Jā. Ot atkal tieši golfists man ievilcis šeit iekšā. Arī sākam spēlēt. Visiem iesaku, starp citu. Gan jauniem, gan veciem.
Nezīvību barību.
Jā. Tur vajag arī likt jums tur viesturos, teiksim, vai jau, teiksim, OZO 13. bedrītē, jā, izsniegt speciālas bumbiņas, lai tam, nu, dīķim sist pārlai ir no zīvi barības.
Viņš ekoloģiskāk varētu būt.
Tā, nu skaidrs ar tevi pirmais jautājums 3. kārtā. Šī astoņstūrainā zvaigzne bija viens no 3. atmodas laika simboliem, kas simbolizēja gaismas uzvaru pār tumsu. Nosauciet šo simbolu. Nu, visiem bija nozīmītas piekrinātas pie krūts tajā laikā. Pa jaunu nepieciešams.
Par jaunu, jā. Par jaunu, jā. Izlaidīsim šito, dosim
labi,
iespēju.
Labi, Juris.
Auseklītis.
Auseklītis, punkts. Nebūs Jurim, jautājums Jurim. Vau, vauci, brits, pudūts. Nosauciet dzējoli, kas beidzas ar šiem vārdiem.
Zaķīts un kaķīts,
Jānis. Multfilma arī ir.
Jā. Man ir galvā, bet es nevaru pateikt.
Ok.
Kārlis? Edgars?
Latviešu multfilma.
Nu, latviešu multfilmu un latviešu dzejolis. Nu, dzejolis beidzās ar vārdiem vau, cibrits, spudūts.
Teiksim, ezīt smiglā un ejam tālāk.
Zaķīšu pirtiņā. Punktu neseņem neviens. Jautājums Jurim. Populāra pilsētas leģenda vēsta, kas Somijā 70. gados aizliedza komiksus ar Donaldu Daku. Tāds ierosinājums gan bija no politiķa Holopainena, taču tas netika realizēts, un Donalds Daks somu versijā Aku Anka ir viens no populārākajiem tēliem šajā valstī. Nosauciet iemeslu, kāpēc gribēja aizliegt komiksus ar Donaldu Daku.
Nebūs.
Nebūs Jānis.
Nebija kaut kas saistīts ar politiku.
Nebija saistīts ar politiku. Kārlis.
Viņam nebija bikšu.
Viņam nebija bikšu. Viņš... Un bikses viņam bija tad, kad viņš gāja peldēties. Viņš jā, jā, bet tā nebija bikses. Bet, nu, tā leģenda. Jautājums Kārlim. Spēlējot jūras kauju uz rūtiņu lapas uzzīmē 2x10 kvadrātus. Katra kvadrāta kreisajā pusē vertikāli raksta skaitļus no 1 līdz 10, bet augšpusē pa rūtiņām burtus no A līdz J. Burtu vietā reizē mēdz rakstīt arī kāda dārzeņa nosaukumu. Nosauciet dārzeni.
Kartupelis.
Kartupelis punkts, iespēja iegūt papildu punktu. ASV A+, Vācijā 1, Bulgārijā 6, Francijā vai nu 10 vai 20. Bet kas Latvijā?
Lejiet 50, nav nejausmas par ko runāt.
50, Edgars.
Nu, tā ir noteikti atzīme, tad jāsaprot vienkārši skolniekiem vai nu, jau skolēniem kārtīgiem. Ja...
Nu Latvijā kas ir?
Nu, tas ir P, padzināt apguvis vai nu 10. A plus atzīmes.
Paliekam pie Latvijā kāda augstākā atzīme. Tad...
Nu, nu, pieaugušo lielākiem bērniem ir 10, mazākiem ir P.
Paliekam 10.
Nu, mazākiem ir P, viņiem nav balnas.
Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Lai neizjauktu Rīgas vēsturisko panorāmu, nevienu ēku pilsētā nebūvē augstāku par 123,25 metriem. Jā. Nosauciet celtni, kas tad ir 123,25 metrus augsta.
Pēc Pētera baznīcas kaut kāds varbūt.
Pēc Pētera baznīcas, jā, Pētera baznīca ir visaugstākā.
Nu, es minēju pēc
bežu. Iespēja iegūt papildu punktu. Olimpisko spēļu vēsturē ir divi sportisti, kuri startējuši 10 olimpiskajās spēlēs. Viens no viņiem ir kanādiešu jātnieks Ians Millers, otra ir gruzīnietē Nino Sulukvadze. Kādā sporta veidā viņi startēja?
Paukošanas varbūt.
Paukošana nav, Juris.
Nu, varbūt burāšana.
Burāšana, nē, Jānis.
Skriešana.
Nu, 10 olimpiādēs, tas ir rēķina 10 reizes, 40 gadus, tas kries ir diez vai tādā līmenī. Kārlis?
Es līkšu uz šaušanu.
Šaušana ir pareizā atbildē. Nu, mūsējām Afanāsijām Kuzminam ir 9 olimpiādēs, nu, te pa 10. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Stāstā, kā reiz kāds mūks 70-gadīgajiem Romas pāvestam Benediktam 14. esot pavēstījis, ka uz zemes ir antikrists un viņš šobrīd ir 3 gadus vecs. Pēc teiktā pāvests ar atvieglojumu nopūtās. Kāpēc?
Vēl var pāraudzināt.
Vēl var pāraudzināt, Edgars.
Tāpēc, ka viņš vēl ir bērns.
Un?
Un vēl ir laiks.
Un?
Nezinu, nav tālākas versijas, nezināšu.
Aha, labi, jā. Juris?
Kā Benedikts nomirs ātrāk un nepiedzīvos pasaules galu.
Nu, te būs precīzāk. Nu, respektīvi, tā jau būs cita pāvests problēma, viņš ir mazs viņam...
Nu, tad viņam vēl ir laiks.
Jā, viņam ir vēl laiks. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Spānijā inkvizīcijas laikos reizēm spīdzināšanā mēdz izmantot kaktusus, taču ar laiku inkvizitori atteicās no šīs metodas, jo noskaidroja, ka... Ko viņi noskaidroja?
Kaktus dziedē.
Ka kaktusus sula dziedē, jā, brūces, nu, un tad ir sadursta un izrādās, ka tas viss varbūt vēl pierreiz sārstējās. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Ņujorku mēdz dēvēt par lielo ābolu, bet kuru ASV pilsētu mēdz saukt par lielo D?
Es tik Detroitu zinu.
Detroita nebūs, Detroita būs motoru pilsēta, kā domā Jānis.
Los Angeles?
Lielais D.
Tas Big D ir dzirdēts.
Kārlis. Los Angeles ir eņģeļa pilsēta vēl lielā, jā.
Lielais D, nezinu, tālāk pa Denveri nedadomāšos.
Tātad Denver arī nav, tur laikam jūdze virs zemes saucās un vēl kaut kādi iesauka. Kā domā Edgars?
Nu, pieņemsim Dallasa.
Dallasa ir pareizā atbilde. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. par hienām un viņu nodevīgumu, gļēvumu un citām nepārāk laimojošām īpašībām ir daudz dažādu leģendu. Pirmkārt, viņas ir pasludinātas par maitu ēdājām. Mūsdienu zinātnieki ir izpētījuši, ka hienu un viņu kopīgās maltītes 84% no pārtikas ir ieguvuši tieši hienas. Par 10% nav tieši pierādījumu, bet viņas ir ieguvušas tikai 6%. Kas ir viņas?
Baigi nav mani, ka hienas ar kādu citu dzīvnieku baros. Un pieņemsim, tad muļķīgi tu sauksim kaut kādu putnu.
Nu nav putns, nebūs neviens putns jūras.
Nu, es tik maitulies zinu.
Nu, teicu, ka nav putni.
Hiens visu apēd, un tad kādam ir tie pārpalikumi?
Nu, nevis hiens visu apēd, bet viņi kopā iespējams medījuši, vai arī tie ir nomedījuši lielāko.
Kojoti?
Nav kojoti, Kārlis.
Es likšu uz lauvām.
Lauvas ir pareizā atbilde. Tā, rezultāti pēc trešās kārtas. Jānis Ķirpis 3 punkti, Edgars Džigurs 5 punkti, 10 punkti Kārlim Eniņam, 11 Jurim Tomiņam. Signāls pēc signālā izšķirošā pēdējā kārtā.
Ceturtā kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Juris Tomiņš. Juri, lūdzu klausītājiem par Juri pāris vārdos.
Vēl joprojām strādāju uzņēmumā, kura ražo grāmatas Skandināvijai.
Mm-hmm. Daudz?
Daudz.
Un speciāli tā kā teiksim... Mūsējās tulko un
tikai skandināli. Tikai skandināli.
Viņi izlēmuši, ka šeit pie mums ir lētāk, ja?
Nu, šeit izmaksā pāris eiro. Tur dārgāk.
Ceturtās kārtas pirmais jautājums. Nosauciet putnu, kuru parasti piemin vēstot par kādas parādības pirmo vēstnesi, kāda pasākuma pirmo veicēju.
Vai nu gailis, vai dzeguze.
Nav ne viens, ne otrs, Edgars. No.
Vēstnesis. Nē, nu lai paliek stārķis un mēs.
Stārķis, vēstnesis, ka būs bērns. Jātājums Kārlim.
Nosākumi ir doma par sīrulu, bet pēc tam pārliksim uz dzērvēm.
Nu nav neviens, ne otrs dzērvē, varētu būt pēdējais. Jā. Jānis?
Dūja.
Pirmā bezdelīga, mēdz teikt, ir atkal kaut kādā, atkal bezdelīga. Jā, tas negājums šodien ar bezdelīgām. Jautājums Jurim. Senāk Anglijā maizniekiem bija stingri noteikumi, un viņus varēja sodīt ar pērienu par to, ka maizītes neatbilst noteiktajiem svaram. Tāpēc maiznieki drošības pēc, lai pircējiem nebūtu nekādu sūdzību, pārdotajam bulciņu skaitam pievienoja vēl vienu bulciņu. Cik kopā viņi pārdeva bulciņas?
Nu, teiksim, 13.
13 ir pareizā atbilde, tādēļ angļi skaitli 13 nesauc par vēlnu duci, bet sauc par maiznieka duci. Mm. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Laika posmā no 1845. gada līdz 1852. gadam Īrijā no bāda un slimībām nomira vairāk kā miljonus cilvēku un ap 2 miljoniem iedzīvotāji pameta Īriju labākos dzīves meklējumos. Iemesls tam bija laika apstākļi, kas izpostīja kāda kultūraugu ražu. Nosauciet kultūraugu.
Kartupeļi.
Kartupeļi, tā sauktais kartupeļu bats, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šie Madagaskarā dzīvojošie zirnekļi auž lielākos un izturīgākos zirnekļu tīklus pasaulē. Tīklu laukums var būt no 900 līdz pat 28 tūkstošiem kvadrātcentimetru liels, un pavadienu garums var sasniegt 25 metrus. Starp citu, tas ir izturīgākais biomateriāls. Nosauciet zinātnieku, kura vārdā nosaukti šie zirnekļi.
Es tik Gražimeku zinu.
Labi, sapratu. Edgars?
Izlaižam.
Nu, sauc kādu zinātnieku, varbūt trāpi, kas ar dabu saistīts. Pirmais, kas nāk prātā.
Izlaižam, šito nav.
Kārlis?
Zinātnieks, viņš nebūs Irvins Stīvs.
Aha, sapratu, Jānis?
Vispār.
Nav, jā, versija.
Nav versija vispār.
Čārls Dārvins, tie ir Dārvina zirnekļi, jautājums Jurīm. 1922. gadā vācu režisors Friedrichs Murnaus uzņem vienu no pirmajām šausmu filmām kino vēsturē – Nosferatu šausmu simfonija. Nosauciet slavenu šausmu romānu, kas izmantots šīs filmas sižetā.
Drakula.
Drakula. Tur gan, nu, sižetā izmantots, bet viņš nevarēja ar Stokeru vienoties par autortiesībām. Tas neatļāva it kā filmē, tādēļ tur pamainīja varoņu nosaukumus un tam tad sanāca Nosferatu. Jautājums Jurijam. Šī latviešu mūziķa iesauka ir Strēlnieks, kur viņš ieguva savulaik darbojoties armijas ansamblī Zvaigznīte. Nosauciet viņu.
Nu, vai Jārs Grīnbergs?
Edgars?
Izlaižam.
Kārlis?
Ja var vēlreiz palūkt jautājumu.
Šī latviešu mūziķa iesauka ir Strēlnieks, kur viņš ieguva savu laiku darbojoties armijas ansamblī Zvaigznīte. Nosauciet viņu.
Šitas, kā jūs sauc, nu, kas dzied valsts pa kājām, nu, sasodīts.
Nē, nav nē, par kājām. Tad... Jānis?
Es par jaunu, man liekas, ar šitam jautājumu. Strēlnieks.
Zvaigznīte.
Sauc kādu mūziķi.
Ivo Fomins.
Ir Aigars Graubā. Tagad arī ir, režisors ir dzirdās, nu, no Jumpravas. Nu, es Jumpravu esmu dzirdējis.
Jā,
došu,
tad,
es.
Tad jā.
Jautājums Jurim. Zvaigžņu karos kauja pie Javinas. Tolkīna darbos zvaigžņu radīšana. Bet kas rietumu pasaulē tajā skaitā Latvijā?
Nevar iedomāties.
Nevar iedomāties, Edgars.
Vēlreiz jautājumu.
Zvaigžņu karos kauja pie Javines. Tolkīna darbos zvaigžņu radīšana. Bet kas rietumu pasaulē, tajā skaitā Latvijā?
Muļķīgu, pasaules karš, nu vienalga. Nu.
Pasaules karš, jā. Kārlis?
Tā ir vieta, jā, no savas.
Vieta, nē, par vietu mēs nevienam. Es neteicu, ka vieta.
Kauja kaut kādā.
Knipsku vienalga,
nezinu. Jānis?
Zaižņu karos tas.
Kaut kāda kauja vienkārši.
Nu, nav kauja.
Otrais bija par zvaigznēm kaut kas, ja?
Nu, Tolkīna darbos zvaigžņu radīšana. Zvaigžņu karos kauja pie Javinas. Bet jā. Kas mums? Pie mums Kristus dzimšana. Tā ir laika atskaita, no kā sākās visu tā pasaule.
Pats jau, kurš redzies zvaigžņu karos.
Tā jautājums Jurim. Šo nosaukumu kādai indoeiropiešu tautu grupai 1845. gadā pirmais ierosināja vācu valodnieks Ferdinands Neselmanis. Vienlaikus ar šo vārdu literatūrā lietoja arī apzīmējumu aisti, kas ņemts no romiešu vēsturnieka Publija Kornelija Tacita apcerējuma Ģermānija. Nosauciet šo vārdu.
Ārieši.
Ārieši, nē, Edgars. Kārlis?
45. gadā. Un vācieši... Frič?
Friči, kā domā Jānis?
45. gadā.
Nu, gads tur nav svarīgs.
Vēlreiz.
Šo nosaukumu kādai indoeiropiešu tautu grupai 1845. gadā pirmais ierosināja vācu valodnieks Ferdinands Neselmanis. Vienlaikus ar šo vārdu literatūrā lietoja arī apzīmējumu aisti, kas ņemts no romiešu vēsturnieka Publija Kornelija Tacita apcerējuma Ģermānija. Nosauciet šo vārdu.
Aisti, indoeiropiešu aisti.
Šis vārds ir balti. Nu, mēs esam mūsu savulaik sauc no, paistiem, pēc tam izdomāja vārdi balti, nu, kur ir...
Okay, interesanti, ir, tas ir interesants vārds.
Jautājums Jurim. Galvenais bauslis sangrieģi dūru cīņās bija cīkstonim nekādā gadījumā neparādīt savu vājumu. Tāpēc gadījumos, ja cīniņa laikā tika izsists kāds zobs, cietušais parasti izdarīja to. Izdarīja ko?
Ne jau smaidīja.
Nu, nesmaidīja, Edgars.
Turpināja cīnīties.
Nu, bet pirms tam izdarīja ko? Pirms cīņas turpināšanas.
Nu, tad to zobu visdrīz aizmeta vai ko? Es nezinu, pasmaidīju. Kā pat to var darīt daudz?
Es liktu uz to, ka viņš viņu vienkārši norīja.
Viņš zobu norīja un tēloja, ka it kā nekas nav noticis. Jautājums Kārlim. Turisti Vestminsteras pils pulksteņa torni mēdz dēvēt par Big Benu, bet kopš 2012. Gada šī torņa nosaukums ir cits. Kāds?
Big Benas vairs nav Big Benas izrādās.
Nu, tautā sauc tāpat par Big Benu, bet oficiālais nosaukums, kopš 2012. Gada ir savādāks. Kāds?
Parlamenta pulkstenis.
Parlamenta pulkstenis, Jānis?
Londonas pulksteņtornis.
Londonas tornis, jeb pulksteņtornis, nē, Juris.
Nu, Vestminsteris.
Nē, Vestminsteris ir blakus tam tornim. Edgars.
Muļķīgi jāizdomā, vai ne? Ja Londonas acis būtu tas aplis, kas tas varētu būt?
Pretīm skatās.
Nē.
Nē. Elizabetes tornis, jā, par godu Elizabetei, kas tajā gadā bija 60 gadu tronī. Un pēdējais jautājums šajā kārtā Kārlim. 1976. Gadā ASV prezidenta vēlēšanās pretinieki bija Džeralds Fords un Džimijs Kārters. Kad Kārters sievai pajautāja, kas viņas vīram ir tāds, kas nav Fordam, viņi atbildēja ļoti ātri un ar vienu īsu vārdu. Ko atbildēja Kārtera sieva?
Mašīna.
Mašīna, Jānis.
Mustangs.
Mustangs, Juris.
Ka viņas vīram nav Fords.
Nav Fords. Un Edgars?
Vēlreiz jautājums, man liekas, ka puiši nesaprata.
1976. Gadā ASV prezidenta vēlēšanās pretinieki bija Džeralds Fords un Džimijs Kārters. Kad Kārteras sievai pajautāja, kas viņas vīram ir tāds, kas nav Fordam, viņa atbildēja ļoti ātri un ar vienu īsu vārdu. Ko atbildēja Kārteras sieva?
Nu, ja Fords, bet Fordam diez vai, ka saistība būs ar Fordu, kā ražos, nu kā automašīna ražotāja. Pareiz?
Pareiz.
Gods.
Man. Viņam nav es.
Ā, nu gods ir.
Nē, nu es, nu sieva.
Sieva,
jā, jā.
Lielākais gods.
Tā, rezultāti šajā spēlē. Jānis Ķirbis 3 punkti, Edgars Džigurs 5 punkti, otrajā vietā ar 11 punktiem Kārlis Eniņš, bet spēles uzvarētājs Juris Tomiņš nopelnīja 14 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Necerēju, ka šodien veiksies.
Īss un lakonisks ir uzvarētājs. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Viss gaišu!